Jena Tony Sant nil-għakom għal-programm jor f-sensila ta' muzika 21. Sijax sijax minn Malta ta' s-seklu 21 għanik fuq Campus FM kullar ta' 2 f-nofsinar u għamiz f-sitta flasġija. L-lum niftuħab din minnant Digital Black jisimam Distant Light.
Open up the box, see what's inside. You release the locket, the picture of pride. Laughing at the pieces scattered all around. You always knew the right thing to say when we were down. Driving all around in your beat up car. We can't afford the petrol, so we're dancing on sparks. Don't fade away. Don't fade away. That distant light. Come back to me. Come back to me. Hope someone will pay. Always leave me standing with nothing new to say. You are the one who took things over, and priceless to me. An endless supply of fruit from the tree. Some kind of happiness, water to my lips. I put away those things that just don't fit. So your friends call you darkness, well that's alright. I've been waiting for you.
Programm jor f-sensila ta' muzika 21 flimkien miħaj Tony Sand dan il-programm ila għana għal-sija sejjes minn Malta ta' s-seklu 21 unek fuq Campus FM kunnarda t-nejf nofsinar u l-ħamis f-sitta ta' flasġija. Il-lum f-taħnija b-silta li ħarġet propju f-din l-ewel ġimali kellna diġa ta' s-sena 2022 iva. Nkomplu issa allura anka baktar siltiet ġodda fjamanti li ħarġu diġa din is-sena l-2022 u għandi tnejn oħra. X'in semmakom minn dawn apparti din ta' Digital Black Distant Light li ftaħna l-programm bi għallum. It-tieni waħda hija din mingħand Daniel Sant ma jiġix minni. Jisimha Check. Ċekke mekmenant Daniel Sant u konsilta oħra wkoll il-ħarġet fl-ewwel ġimgħa ta' din is-sena l-2022. Qed tajjeb hawnhekk li nalludu l-ċekk li qed jirreferi għalih Daniel Sant f'din is-silta huwa ċekk Korea il-ħallina anke is-sena li għaddiet fl-2021. Insomma, ħallina għaddu għat-tielet silta mela li għandi li ħarġu diġà din is-sena ta' l-2022 u qegħdin ikomplu anke. Joħorġu, jena san kompli mwassalonkom permezz ta' dan il-program ta' Musika 21 kull ġimgħa hawnhekk fuq Campus FM. It-tielet waħda illi għandi għalikom ħammru fir-Renju Unit din id-darba. Mingħand Tom Caruana e għar-remix tiegħu ta' I Won't mingħand Fury.
Searching for entertainment. Has to search it through channels with surfaces is the anguish I feel. Watching the brains make changes to what was sacred, but still promise of vanquish to kill the ones who think is the real. So I am making this notification. If you are responsible, then make arrangements for you and the ones who came with the exit. I get slanked with my lyrics from the monster you created. No need for explanations. Saved with the money that you made. It came at the expense of the culture you degraded, which is why I take a piece. It was my culture you invaded. Corrupted all this young mind. Led them to the slave ship. Keeping all them dumb blind. It's how the rich stay rich. How the poor stay at work and build their lives. Living there for nothing but the struggle. They don't even want the trouble. When we all born to die, why try? Nobody loves me, but I won't. The situations I've been through. Determine what I can do and hurting my potential. I won't be a product in this environment. I'll be afraid to fail. Cause if I do, I always try. I won't live as if I am emotionless. This is hopelessness. Closes my what opens it. It's a rhyme. If you know it's ready, then you swim it one more time. This in the sky, real high. Help me say, I won't. Then don't let me say I won't, I won't, I won't. Then don't let me say I won't, I won't, I won't. Then don't let me say I won't, I won't, I won't. Then don't. I could form an alliance of rebels who not compliant. Won't settle for what they sell you, not buying. We are defiant like Daniel against a lion, David against a lion. Don't believe me to try, go from quiet to a riot. Because silence is no longer an option. Submit to violence, time to organize. All we really need is guidance. Me, I be providing the soundtrack. If we fall down and we bounce back, count that as a lesson learned. Ain't no second guessing, we lesson, though it may concern. No possessing all of the power, but they had their turn. And they lessen the consciousness, depressing, just watching it. What it did to the kids, why I get so aggressive when I spit. Cause it was an accident, it was so deliberate. So I was deliberate, with a vision, scared of them. Those who listen, cause the gift I've been given is the reason why I'm living. So I won't let situations I've been to determine what I can do and work in my potential. I won't be a product of this environment. I'll be afraid to fail, cause if I do, I always try. I won't live as if I am emotionless. This hopelessness closes now, what opens it? It's the rhyme. If you know it's let me hit you, swim it one more time. Fist in the sky, real high, and help me say, I won't.
Remix ta' Tom Caruana ta' I Want Fury emmek mela hija tielet u l-aħħar silta issa minn dawk li ħarġu diġa fl-2022 u f'dawk li huma ħsejjes Maltini u ħsejjes minn Malta anke jekk din l-aħħar waħda minn Tom Caruana propjament tiġi mir-Renju Unit. U naddu issa għat-tieni parti tal-programm fejn kif nagħmlu f'kull edizzjoni ta' Mużika 21 jiena nażel tema. Unifukaw fuq għal-madwar nofsija hija l-ofol tal-programm tagħna ħalli ngħidu hekk kullum se nifukaw fuq il-pol tal-mużika motiħor. Mużika motiħor li hija s-sensiela ta' poddati li ngħidli xandar mill-2005 permezz tal-website personali tiegħi li sebuha fuq tonisan.com. Dina għal dawn l-aħħar 16-il sena ilna nagħmlu anke pol sondaġġ fl-aħħar ta' kull sena fejn intom is-semmija tistgħu tivvutaw għal dawk li kienu diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena illi għadha kemm spiċċat. U wara ġimata voti dawn huma l-għażliet fil-quċċata ta' kull kategorija jew tal-anqas bejn wieħed u ieħor. Ħanibdew bil-kategorija ta' l-album. L-album illi sissa wara illi għadhom kemm daħlu biss 25 vot għal niftehmu ewkoll. L-album illi sissa hemm fil-quċċata ta' din il-klassifika għal dawk li għażiltu intom jew qegħdin tagħżlu minnhom intom mill-diski u recordings għara l-ħarġu matul is-sena li għaddiet l-2021 huwa dak ta' Scarlet Pimpernel.
Thank you.
Could Be Sweeter mill-album Scarlet Pimpernel tal-grupp Scarlet Pimpernel id-duo Scarlet Pimpernel propjament hemmhekk u tajjeb hawnhekk li ngħidu li din qegħdin indoqwa fost waħda minn diversi albums li tista' tivvutaw għalihom hemm kważi 20 album u sejrin tajjeb ukoll oħrajn fosthom 1991 ta' Amber u anka Only the Heart Can Tell ta' Wayne Camilleri ma' jistaxjon u sukoll inżullu tlajja ta' The Travelers fost diversi oħrajn. Jekk tistgħu taraw il-lista kollha, idħlu fuq tonysan.com mhux biss taraw il-lista imma wkoll tistgħu tivvutaw. Il-kategorija li jmiss hija dik ta' LPs għażilt propju dik li s'issa wara ġimgħa biss ta' votaru tkunu tistgħu anke tkomplu tivvutaw sal-aħħar ta' Jannar hija ta' New Victorians mill-LP tagħhom If I Had to Tell You the Truth din hija l-kollaborazzjoni tagħhom mal-Labis jisimha Min Jaf.
Dorani bok ma nafxi ħaġa rari li xi ħadd bħalek se jaffetwani f'dan il-każ ma nafxi ġrali huwa mitbar f'daqqa waħda qiegħda tlaqqani mal-familjari bdiet wara li ġejt u dħal ġodari kien baddi frejk u daħħaltum f'dari bdejt ta' f'dani dejt li minn xi xaddejt kulma dejtlek dejt iżmani lejt ispjegali stejjer aħjar minn ta' Francis ebejjer iġlejk madwari dan kien lejk speċjali ngħid li darli ejja ma kienx ħela taħin ħela taħin issa stejjer id-dar taħkam bil-markita xuf dejk kemm xejn brutali ferħan nisma' lil dejni mali twejjaq mali sejjer nagħmi
New Victorians flimkien mal-Labis is-silta tagħhom Min Jaf li sibuha wkoll fl-EP If I Had to Tell You the Truth, li huwa wieħed minn diversi hemmhekk madwar tużżana EPs li ħarġu matul l-2021 huwa parti dan ta' New Victorians hemm ukoll dak ta' Melchior Sultana Relentless ta' Dune Kometi u anke tal-Brodu u Michael Azzopardi fost diversi oħrajn. Idħlu arawhom permezz ta' tonysan.com u ivvutaw. U ftit ilu semmejtilkom ukoll l-album ta' Amber 1991, l-album għalkemm sejjer tajjeb fil-kategorija tal-albums, Hemm sil ta' minnu illi ħarġita wkoll bħala dik li ħana nsejħuha online release, ġifri maħruġa online, però din hija parti dak li jidher fl-album tagħha, silta oriġinali, That's Life tidher fil-album 1991, imma għandha ramlu wkoll verżjoni akustika tagħha. U ħan isimgħuha għalfatt illi fil-kategorija ta' dawk is-siltiet maħruġa online, din hija l-aktar waħda li rċifit voti. Sissa.
It's been 16 hours since you said your goodbyes. You left me hopeless. It's just me and my lies. I was never ready for you to leave me behind without any warning. But I think I know why. I just want to know how we'll make a change. But it was not meant to be. I just need to feel you for one last time to say I'm sorry. I didn't mean to make you cry, but I guess I couldn't, 'cause baby that's life. It's been a month now and 17 days since you caught me cheating. I feel so ashamed. I just want to know how we'll make a change. But it was not meant to be. I just need to feel. I could and maybe you would let me be yours again. It's so hard, very hard to make it right or just understand. I just need to feel you for one last time to say I'm sorry. But I guess I couldn't, 'cause baby that's life. But I guess I couldn't, 'cause baby that's life. But I guess I couldn't, 'cause baby that's life.
That's Life, il-verżjoni akustika hemmhekk ta' Amber li hija s-silta li s-sissa rċevit l-aktar voti fil-kategorija ta' siltiet maħruġa online. U hemmhekk hemm diversi oħrajn li qegħdin qrib ħafna fil-fatt differenza fil-voti ta' xi wieħed jew tnejn, għax kif għadtilkom il-voti għadhom biss bdew deħlin għal din l-ewwel ġimgħa, u tistgħu anke tkomplu tivvotaw għal komplement ta' dan ix-xahar ta' Jannar dejjem permezz tal-website personali tiegħi li subuha fuq tonysant.com. U naddu għal kategorija oħra, kategorija li għal qalbi ferm għal-fatt li la teżisti wkoll sa mill-ewwel edizzjoni ta' dan is-sondaġġ, dan il-survey, dan il-poll li jsir kull sena marbut jew brabta mal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor permezz ta' tonysant.com hija dik il-kategorija tal-Maltin bbażati barra. U hawnhekk hawn taqbida sew bejn il-grupp Gen il huma bażati issa anke barra minn Malta, imma anke Caravana Sun mill-Awstralja. Imma kif tistgħu timmaġinaw qed tirċievi l-aktar voti s'issa, imma din hija xi ħaġa li wkoll tista' tinbidel Alexandra Alden u se nisimgħu s-silta tagħha Helium.
I don't know about you, but I feel like I'm having a crisis. And all these big ideas and plans have floated up to the ceiling in helium balloons. I don't know about you, but when I look outside, I see high rises. I don't know about you. Will you always be true?
Mimek mela minant Alexandra Alden illi edha fil-qoċċata sissa tal-dawk li huma lażlit tagħkom għal-Maltin ibbażati barra minn Malta. Larġu anke l-materjal tagħhom matul l-2021. Inkomplu għaddejjin u fada l-aħħar żewġ kategoriji, dawn l-aħħar żewġ kategoriji jorbtu ma' xulxin, kien hemm żmien meta kienu kategorija waħda ta' dak li huwa l-video preferit minnkom is-semmija tal-poddati ta' mużika mod ieħor. U però f'dawn l-aħħar sentejn dana din il-kategorija tant hemm videos fija il-deċidejt anke li naqsama fit-tnejn, dawk li huma l-videos tal-kanzunetti bil-Malti u l-oħrejja tal-kanzunetti Maltin li mhumiex bil-Malti. U fost il-kanzunetti bil-Malti, il-videos tagħhom l-iktar illi qegħdin jirċievu voti sissa hemm il-qabru tal-Brodu li għanqas insibuha l-flip tagħhom Bambinella u isqanqas fl-album Blu illi ħarġu matul is-sena li għaddiet. Hemm ukoll l-istereotipi b'silta tagħhom differenti u Sean Borge li rabaħ l-anja tal-poplu tas-sena li għaddiet b'silta tiegħu fuq l-iskaffa. Imma ma jistax jonqos illi sissa irċevew anke l-aktar voti l-grupp The Travelers u l-kanzunetta tagħhom Il-Biża.
Ersaq viċin, kellimni kemm trid, il-biża li għandna m'għandix waqaf il-ħin, u toħloq l-inkwiet, u żżid id-nubiet. Il-biża li għandna taħdem bħal ħallil li tkaxkar il-barra dak kollu l-issir. Tibda gwerra ma' nienu marin u tħalli l-vujt jikon slalogġin. Il-biża li għandna taħdem bħal ħallil. Minar ma irrit jizvolġi ġomu jibdan il-renju għazin u dadla miħir labbissir miħir biex naħrab minnu mux bizzijiet il-ġliet li mija jibdix sinim prova kuljum min iħdan il-bin najat forsi il-qum jisma xieħat loġiru l-weġat il-bizza li għanna ma jifim maħat. Il-biża jintomni kun terfaħ u dawn nsibijiet u jħed fiħed jinkisir u jħed jimma jkun ħajt is only on my full drive. Vini, la mie, your dmoon, kollo shtachtit shpag.
Il-biza mek mill-album Tlajon Zul tal-grupp The Travelers hija votata hawnhekk minħabba il-video ta' din il-kanzunetta bil-Malti u il-videos ta' kanzunetti mil-Malta illi mhumiex bil-Malti biex għalbira minnhom huma bl-Ingliż imma mhux kollha bl-Ingliż tiskanta. Hemm xi tnejn illi huma anke b'lingwi oħra, fittxu u taraw, eżatt x'inhu huma dawn permezz ta' tonysand.com. The Clintess, Bengel u Chelsea Rietz, ma naturalment dan għadhom ħerġin anka fil-ġranet li għaddew li jintmim l-2021, allora qed jiġbdu anke ċertu attenzjoni. Imiem ukoll is-siltam ta' Lindsay, illi f'dan il-ġranet qed toħroġ anke waħda ġdida dik indoqilkom fl-edizzjoni li jmiss ta' dan il-programm ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. Illum mingħand Lindsay se nisimgħu Sick of Me. Kif mimela ta' Lindsay ġifit mima din il-parti tal-program tal-lum, din it-tieni parti tal-program ta' Mużika 21 l-lum, illi hija anke ħarsa lejn is-sitt kategoriji li tistgħu tivvutaw fuqhom f'dawk li huma l-għażliet tagħkom għal dawk li kienu disku recordings l-oħra li ħarġu matul 2021. Dawn tistgħu tivvutaw għalihom bħaldejjem permezz tal-website personali tiegħi li subuha fuq tonysand.com. Għalli naddu mela sa' għattilet u l-ħar parti tal-program tagħna illum. Illum, naturalment, fit-tielet u l-aħħar parti namlu bħal ma namlu kull ġimgħa ikolna album illi nħarsu leh b'mod partikolari. L-album tal-lum huwa album doppju, ħareġ propju anke bħala CD, kif ukoll anke bħala download permezz tal-Bandcamp, e nirreferi għall-album Teknoloġija, Mużika Elettronika minn Malta, l-ewwel volum. Maħruġ mit-tiketta ta' diski Wirebox Records propju ftit tal-ġimgħatilu fil-11 ta' Deċembru tal-2021. U minnu san isimaw xi tlieta jew erba' siltiet skont kemm jippermetti lna l-ħin, hemm 26 silta fih, mażula minn Neil Hales, magħruf ukoll bħala l-Sidjuland, u Christian Attard, magħruf aħjar bħala l-Introworks, u minnu ħanibdew bl-ewwel silta li hemm propju fuq l-ewwel CD minn dan l-album doppju b'żewġ CDs jew inkella l-ewwel silta minn dawn is-26 li hemm anke bħala downloads permezz tal-Bandcamp mingħand id-Duo Blank. Then he's a man, this is free. Maris is free and mekmela l-ewel silta minant il-group Door Blank illi tiftaħ il-teknologija mużika elettronika minn Malta l-ewel volum mill Wirebox Records u naddu biex naraw xinija dik il-silta li tiftaħ it-tieni CD issa minant June Jasmin Kujmizakis t-rekordi abdan l-isem għal dawn l-aħħar snin u koll taħħa jisima Maskli. Disclaimer mela minant June li tiftaħ it-tieni CD minn dan l-album doppju li jismu Teknoloġija Mużika Elettronika Maltija l-ewwel volum. Ma jista' jonqos li nistennew issa anke it-tieni volum ma sa din it-tent hemm 26 siltax nisimgħu. U allura ħalli nisimgħu oħra minnhom daw. Din hija ta' Jay Zynga u tiegħu jisimha Juggernaut. Juggernaut immek mela minn Jay Zynga l-album tal-lum waqt il-programm Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM flimkien miegħi Tony Sant. L-album jismu Teknoloġija Mużika Elettronika Maltija u l-ewwel volum ta' CD doppju u se nisimgħu l-aħħar silta minnu għallum. Sant bixxiera li nisimgħu xi ħaġa ta' wieħed mill-kuraturi tiegħu mingħand l-Sidulant se nisimgħu Alien X. Belli next ta' l-Sidunent mill-album tal-lum li huwa teknoloġija mużika elektronika Maltija, l-ewwel volum, magħruġ mit-tiketta ta' diski Wirebox Records, għana ġena f'tmim ta' programmiħor fis-sensiela ta' mużika 21, ta' flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM. Dan il-programm jixxandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan tista' tagħmluh permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com fejn hemmhekk bħalissa sal-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Jannar tal-2022 iva din hija s-sena l-ġdida qed inħeġġukom tivvutaw għal dawk li kienu disku recordings l-oħra Maltin preferiti minnkom matul is-sena li għaddiet l-2021. Sakemm nerġa' niltaqgħu darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin, jiena Tony Sant minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.